Sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Daugavpils universitāte sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Mācīšanās lietpratībai 1-3 klasē valodu pratība, lietpratība sociālajās zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos, mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu krievu valoda un literatūra un mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu krievu valoda svešvaloda vairāk informācijas un pieteikšanās.